У ефіри Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соус
і Кастусь Бандарук. Доброї раніці.
День добрий. Сьогодні четвер, 20 соковіка. У Мінську 7 година. Сьогодні гостем ранішнього ефіру буде старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк. Прогучить репортаж з урочища Куропати. Ми розкажемо, як відзначали День волі у 2001-2005 годах. Ми протягнемо знайомить вас з громадським редактором тидня, мастаком Ригором Сітніцем. Пропонуємо ранішні рубрики і анонс передачу, які вийдуть у ефір сьогодні увечері.
Першим перейшли до названих темах короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секундів.
Лідер Аль-Каїда Осама бін Ладен опублікував у інтернеті свій новий аудіозворот. Выступаючи с автоматом Калашникова в руках, он пригрозил Евразвязу помстой за публикацию карикатуров на пророка Мухаммада. Бен Ладен назвал черговую публикацию рисунков новым крыжовым походом супрать мусульманов с уделом папы Бенедикта XVI. Решение отхилить Саддама Хусейна от улады было правильным, и в этой войне Америка может и повинна перемогчи. Такую заяву зробив президент США Джордж Буш у своєму виступленні у Пентагоні з нагоди 5-ї годовини початку війни у Іраку. Буш скритикував тих, хто, як він виказався, увесь час закликає до відступлення, незважаючи на безумовні поспіхи, досягнуті останнім часом у Іраку. Буш заявив, що американський народ з великою повагою ставиться до історії і культури Ірану, однак урад гэтай краіны павінен спыніць распрацоўкі ядзернай зброі, калі хоча выйсці з міжнароднай ізаляцыі. У інтэрв'ю радіо Фарда Буш пажадаў Ірану стаць свабоднай краінай, у якой паважаюцца правы чалавека. Духоўны лідар Тыбету Далай-лама заклікаў сусветную грамадскасць пачаць дыялог з Кітаем пра сітуацыю ў Тыбеце і дамагчыся ад кітайскіх уладаў, каб яны выявілі стрыманасць адносна ўдзельнікаў нядаўніх акцыяў пратэсту. Раней кіраўнік тыбецкага аддзялення Кампартыі Кітаю заявіў, што краіна вядзе барацьбу не на жыццё, а на смерць з Далай-ламам і ягонымі прыхільнікамі. У выніку сутычак дэманстрантаў з паліцыяй, паводле розных дадзеных, загінулі ад 13 да 100 чалавек. Міністр замежнай справы Расіі Сергей Лаўроў паведаміў, што Крэмль атрымаў ад ЗША новыя прапановы, якія прадугледжваюць доступ расійскіх назіральнікаў да месца планаванай дыслакацыі установак амерыканскай проціракетнай абароны ў Польшчы і Чэхіі.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў праз паўгадзіны. А цяпер у Мінску 7 гадзіна 3 хвіліны і зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Гость ранішнього ефіру – старшиня консервативно-християнської партії БНФ Зянон Пазняк. Прогучить репортаж з Куропата, де після чергового акту вандалізму сябри КХП БНФ наладили дежурство.
Несколько раз на день сябры консервативно-христианской партии невеликими группами проходят по территории мемориала, глядят, как все тут было в порядку.
На гэтым тыдні мы расказваем пра тое, як праходзілі акцыі з нагоды Дня волі ў розныя гады. Сёння пра акцыі 2001-2005 гадоў. Вы пачуеце архіўныя запісы. Пра святкаванне 90-х угодкаў БНР раскажа былы палітвязень Рыгор Кійко. У бліцаналізе пра працяг беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту. Мы працягнем знаёміць вас з грамадскім рэдактарам тыдня, мастаком Рыгорам Сітніцам. А таксама пагаворым пра палітычны піар, прагучыць ранішні рэпартаж з вясковага дому быта на Гарадзеншыне. Вы пачуеце таксама перадачы «Цытаты мінулага», «Агляд прэсы», «Гукапіс» Александра Памідорава і «Прагноз надвор'я». У Беларусі воблачна з праясненнямі, кароткачасовы снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ў Магілёве і Віцебску ад 0 да плюс 2, у горадні Менску 1-3, у Берасці і Гомелі 2-4 градусы цяпла. Вы на хвалях ранішняй свабоды. Сёння госць свабоды, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, адкрывальнік Куропатаў Зянон Пазняк. Зянон Станіславіч, найперш хачу запытацца, як вы будзеце адзначаць 90-е ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі?
Я запрошаны на канферэнцыю ў Прагу, і там буду 22-23, а потым буду ў Варшаве. Буду гэта святкаваць тут, у Варшаве, разам з сябрамі.
Скажыце, калі ласка, Зянон Станіславіч, якія з каштоўнасцяў Беларускай Народнай Рэспублікі з вашага гледзяча застаюцца актуальнымі і сёння для беларускіх патрыётаў?
Актуальна тое, што дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі У вельми тяжких умовах оккупации, у тяжких умовах берестейского миру, так званого, які заключили чужие люди и яким разрывали Беларусь на частки, в этих тяжких умовах дзеячы беларускага адраджэння подняли тяг незалежно. Яны запалили зорку, якая горит по сегодняшний день. Тычно яны адрадзілі великое княство литовское у тих межах, окромя Жмуди, у яких яно існавало в золотый век своей истории. И это адраджэнне отбылося уже под новой назвой, назвой Беларусь. Это все идеи и гэтыя перспективы были закладены и прописаны дзеячами Беларускай Народной Республики. Я маю на увазе и громадский лад республиканский, и демократия, и национальная держава, и национальные межи, и этничный склад, и культура, и будучыня. Вот эти идеи все были закладены, и про их мы говорим, как про идеалы БНР. И этими идеалами жило все белорусское адраджэнне на протягу 20-го стагоддзя. И удалось их изнов поставить на парадок дня и вернуть незалежность в час белорусской национальной революции в 91-м годе. 25 жніўня, як і 25 сакавіка, гэта вялікая дата нашай гісторыі.
А як на вашу думку, наколькі сур'ёзная цяпер пагроза незалежнасці Беларусі ў параўнанні з 18 годам, калі была абвешчана БНР, і вось 91 годам, калі была абвешчана Рэспубліка Беларусь?
Цяпер пагроза вельмі сур'ёзная, таму што мы маем справу з той жа самай імперскай ідэалогіяй, той же самой имперской психологией, что и 100, и 200 годов тому, але мы маем справу с другой системой влады. 200 годов тому это был царизм, это был царский абсолютизм. 100 годов тому это были большевики, это был большевизм, коммунизм, потому что фактично коммунизм это была форма русского империализма. И теперь мы маем справу с гибизмом. Это той выпадок, коли всю уладу, абсолютную уладу в России переняло КГБ. Эта система вельми и вельми небеспечная для культуры, для незалежности. Вот чему задача идеевая нашего белорусского адраджэння, это в первую чергу асэнсаваць эту небеспеку теоретично и политично. И другая задача организовать супротив. И третья задача – это заховать нашу незалежность.
Зенон Станиславович, коли при конце 80-х, початку 90-х вы вывозили на улицы десятки, сотни тысяч человек, как вы лишите, люди шли за вами за национальную идею идти супроть коммунизму? И вот теперь, коли люди выходят на улицы у меньшей, правда, колькости, как вы лишите, они выходят супрот Лукашенко идти снова уже за национальную идею?
Люди выходили 20 годов тому, супрац коммунизму и за национальную идею и за справедливость. Самое важное, что белорусы выходили за справедливость и национальную, и социальную. Вот это вельми важный момент. Теперь люди живут у перевернутым свете, в свете дезинформации. И это вельми небеспечный момент, когда люди не знают причин ихнага дрэннага стану. При той уладзе камуністычнай людзі ўжо ведалі, што прычына ў камунізме, прычына ў Савецкім Саюзе. І авангард грамадства змагаўся і павёў за сабой все масы. На сённяшні дзень яшчэ грамадства канчаткова не саспела, каб, як Купала пісаў, зразумець, дзе пячэ, дзе студзіць. І ў гэтым задача беларускай адраджэнскай эліты, каб дапамагчы хутчэй и нашему грамадству, и нашим элитам зразуметь эту складанную обстановку.
Зяну Станиславович, не могу вам не задать питание про Куропаты. На минулом тыдні отбылся шарговый акт вандализма у Куропатах, и дякуючи намаганням сябраў консервативно-христианской партии БНФ, все 36 опаганенных крыжов были одновлены. Як вы лишите, чому это место регулярно становится объектом вандализму, и ясно, что не шараговых хулиганов?
Потому что Куропаты свечат об геноциде российского коммунизма. Это свечение. Свечение, якое подтверждается
уликами, якое подтверждается трупами. Там знайшли забитых людей, яких они забили. До Куропатов яны отчували себе вольней, потому что это была абстрактная оговорка. Але яны ведали, что не дойдет справа до суда, бо на суде запотребуют факты. Так вот теперь Куропаты свечат об тем, что их можно и треба притягивать до суда. Есть трупы, которые они забили, мы их нашли. И они это разумеют. И тому они все эти годы, скоро уже 20 годов, змагаются, как знищить место злочинства. Как сховать труп, а сховать уже немогчимо. Это маніфестація безсилля темных сил.
Гостем ранішнього ефіру «Свободи» був старшиня консервативно-християнської партії БНФ, відкривальник Куропатов Зянон Пазняк. І у працях куропатської теми сябри КХП БНФ наладили патрулювання урочища Куропати. Репортаж з урочища Олеся Дашинського.
У Куропатському лісі я зустрів 5 сябров КХП БНФ, удільників патрулювання. Серед їх пресовий секретар партії Валерій Буйвал.
Регулярно приглядаємо за тим, щоб тут вандали знову не натворили своє злочинство. Некілька разів на день, поздно ввечері так само, сябри консервативно-християнської партії невеликими групами проходять по території меморіалу, глядять, щоб все тут було у порядку, щоб не бодялися тут злодії. Будемо завжди робити це, щоб запобігнути этим драмам, которые отбывались. И будем оборонять нашу святыню от блюзнерства, от сатанистов.
Перед тем, как ехать в Куропатский лес, я потелефоновал сотруднику милиции Менского района Виталию Музыченко. И он сказал, что по опошнему факту вандализма, когда 12 соковика было сломано и пошкоджено больше за 30 крыжов, распочатая криминальная справа за хулиганство.
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Ниякой иншей информации милиционеры не подали. Спадар Буйвал сказал:
нельга теоретизовать у такой способ, что это все робится некими дробными хулиганами. Это мотонакированная праца вельми организованной публики, якая шкодит, знищая нашей святыни. И еще это есть органичная частка того зла, якое творится на нашей земле, над нашей культурой, над нашим народом. Ну, ранее были заведены справы, але далей за певные первые кроки следствия не пошло. Бачно, что для владов выгодно возят ситуация.
Каб аднавіць крыжы, КХП БНФ аб'явіла талаку 15 сакавіка. Паводле спадара Буйвала, у ёй узялі ўдзел больш за 40 чалавек сталых і маладых. Ад 10 до 16 гадзінаў за ўдзельнікамі талакі наглядала міліцыя. Сябра Сойму і управы КХП БНФ Пятро Шашкель таксама браў удзел у талацы і патрулявання. Ён лічыць, што і ўлады павінны спрычыніцца да аховы мемарыялу.
Для ўсіх нас, беларусаў, гэта святое месца. Для мяне и, может, больше болючее, тому, что я сам был репрессованный в малолетнем возрасте.
Загадчик управы КХП БНФ Владимир Юхо часто наведывает Куропатский лес. И он каже, что патрулирование может застерегчи от вандалов.
Там на Голгофе от виленских белорусов два крыжа. Один православный, один католицкий. И в прошлом году мы поставили великий крыж шестиконцовый белорусский. Ну, и он новый был. И вот как раз, когда вот это отбылось, так гляжу, так это та крыж уже вывернули, но его сломать не могли. Мы его как раз, когда ремонтовали эти крыжи, поставили на место. Это новое нечто, что как раз выбрали вот этот крыж белорусский.
Владимир Юхо для Олеся Дашинського ва урочищі Куропати. А зараз про угодки БНР буде говорить активний удільник талокав у Куропатах, активіст КХП БНФ, один з перших білоруських політв'язнів, мастак Ригор Кійко.
Коли уладами буде заборонена акція, партії, сябри, знайомі, у складі квітки к помніку Янки купали, це буде наша перемога, бо зараз влада, вона має великі мускули, а ми мирним шляхом будемо свою справу вести, ми переможемо, живе Білорусь.
Що ви укладаєте у День Білоруської Народної Республіки? І що для вас особисто День Волі?
Для мене це вельми велике свято. Ми не випадково змагалися ще 11 років назад, коли ми трапили под милицейские дубинки, то режим нас все ж таки не смог знищить. Только мы уже зараз по-другому змагаемся. Мы уже людей под дубины не водим, проводим культурно-осветницкую працу. И наша справа, я сябра консервативно-христианской партии, працую с молодью. Выучаем историю, вот как нас учили, что история Беларуси началась 17-го года, але нашей истории нашмат более. И это уже молодь усведомила. Это не то, что наше поколение ранее не ведало про святыни наши. Я ведаю, где зараз находится бел-червоно-белый стяг, який знаходився в Верховном Совете. Прийде час, коли мы его усталюем с гонором.
З Григором Кійком гутарив Ігор Карній. У Мінську 7.15 і ще раз слово Костусю Бондаруку. Більш подробязно він нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Амбасада США у Мінську часово припинила видачу візів громадянам Білорусі. На офіційному сайті амбасади тлумачиться гэта тим, що урад США розглядає рекомендації МЗС Білорусі об скороченні штату посольства США і ресурси амбасади, віддадені іншим пріоритетам. Олександру Казуліну знов відмовили у зм'якченні покарання. Про гэта адміністрація калёні Відьба-3 повідомила у лісті дачці в'язня Юлії. 13 сакавіка яна звернулася з просьбой замяніць термін пакарання, які застаўся на грамадскія ці папраўчыя працы, а таксама перагледзець 10 парушэнняў рэжыму ў часе ўтрымання ў калоніі. У Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч далучыўся да галадоўкі «Салідарнасці» з Казулінам. Гэта шостая галадоўка палітвязня Аўтуховіча. Суд Центрального району Мінску призначив на 1 красавіка дату судового посідження у справі активіста незарегістрованої організації «Ініціатива» Андрея Кіма. Його затримали під час розгону акції предпримальників і обвинувателів у погрозах на адрес супрацовників ДАІ. Сябри консервативно-християнської партії БНФ наладили патрулювання Куропатського лесу. Таке рішення прийнятое після недавнього чергового акту вандалізму. Раней на Талацы активисты партии отремонтовали 36 зломанных крыжов. Амбассадоры Болгарии, Израиля и Польши взяли удел у примеркованной до 90-годия БНР агульнанациональной диктовки, якая отбылася в офисе агентства «Белапан». Самая массовая диктовка пройдет 23 сакавика у офисах партии БНФ и Товариства белорусской мовы.
І про надвор'я. Температура повітря сьогодні у Могильові і Вітебську від 0 до плюс 2, у городі Мінську 1-3, у Бересті Гомелі 2-4 градуси тепла. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7.17. Громадський редактор гэтага тидня – мастак Ригор Сітніца. Сьоліта ён адзначає паўвековий юбілей. Сьогодні журналіст Олександр Улюцьонак розмовляє з спадаром Сітніцем про стосунки мастака з релігією.
У релігійнай нашай традыцыі вельмі шмат народнасці, народнага мастацтва. І калі мы бачым нашыя старажытныя абразы, то яны шмат у чым нагадваюць проста народнае інсітнае мастацтва, чым яны вельмі каштоўныя.
А як вы ставіцеся да паганства і хрысціянства?
Паганства шмат у чым упрыгожыла хрысціянства, таму што, ну, скажам, тройца. Калі мы кладзем на Вялікдзень на магілу яйкі, гэта ж абсалютна паганская. Але ўсё ж такі дамінуе хрысціянства з яго вельмі цвёрдымі хрысціянскімі маральнымі
аспектамі. А дарэчы лічыцца, што хрысціянскія каноны зняволваюць мастака, ці так гэта?
Надварот, мне здаецца, вельмі гэта пашырае светапогляд мастака.
Тут, дарэчы, згадаць гісторыю роспісу царквы Алесем Пушкіным. Як вы ставіцеся да гэтай вот дылемы царкоўныя каноны і фантазія мастака?
Завсёды з'яўляліся мастакі, якія паўставалі супраць жорсткага рэлігійнага канона і спрабавалі ўнесці нейкі элемент свецкасці ў фактычна кананічнае мастацтва. Калі мастак лічыць, што ягонае сумленне чыстае перад Господам, у дадзеным выпадку, то гэта нармальна.
Чарнобыльская ікона Алексея Марчкіна, якія асацыяцыі выклікае?
Ну, яна не кананічная, безумоўна, ікона, это хутчэй карціна. Это быў адказ на падзею часу. І калі мастак вот знайшоў такі адказ, калі ён узняў гэтую трагедыю на вышыню боскага, і адказаў на гэта ў форме абраза, які ўрэшце быў асвечаны і захоўваецца ў царкве ў Жодзіне. Гэта сапраўды вялікі чын мастака. Я вітаю гэта.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня мастак Рыгор Сітніца. Пасля чарговага прыпынення амбасадай ЗША ў Менску выдачы візаў беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт перайшоў з палітычнага аспекту на ўзровень звычайных людзей. Да чаго можа прывесці эскаляцыя міждзяржаўнага канфлікту, калі абодва бакі будуць адказваць ударам на ўдар? На гэтай ды іншыя пытанні Віталю Цыганкову адказвае палітолях Андрэй Фёдараў.
Бліц-аналіз «Свабоды».
У сераду амбасада ЗША ў Менску часова прыпыніла апрацоўку заяваў на атрыманне візаў. На сайце амбасады гаворыцца, што ўрад ЗША разглядае рэкамендацыі МЗС Беларусі аб скарачэнні штату пасольства ЗША і рэсурсы амбасады накіраваны на іншыя прыярытэты. Такім чынам, беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт перайшоў ужо на ўзровень ад палітыкі да звычайных людзей. Пра што гэта гаворыць? Да якой стадыі дашлі абедзве дзяржавы ў сваім дыпламатычным процістаянні?
Здаецца, нічога добрага мы тут не атрымаем. Гэта, безумоўна, адказ Урада Злучаных Штатаў на тыя прапановы, так бы мовіць, беларускага боку скараціць колькасць персоналу амерыканскай амбасады ў Менску да невядомых лічбаў. Ёсць меркаванне, што да колькасці адпаведнай супрацоўнікаў беларускай амбасады ў Вашынгтоне. Праўда, Венская канвенцыя гэта не ўтрымлівае, але там ёсць такое палажэнне, што калі няма пагаднення афіцыйна заключанага аб колькасці супрацоўнікаў амбасады ў краіне знаходжання, дык краіна знаходжання мае права прапанаваць амбасаде скараціць колькасць пэўнага ўзроўню. Я мяркую, што напэўна такога пагаднення не было, бо зараз беларускі бок наўрад ці захацеў бы парушаць тую ж Венскую канвенцыю, ён хоча захаваць свой імідж сумленнага партнёра.
Чаму адбываецца эскаляцыя канфлікту? Бакі як бы вымушаны рэагаваць на крокі адзін аднаго, але паводле такой логікі, то можна далёка зайсці, нехта павінен спыніцца першым. Як бы вы бачылі вырашэнне гэтай праблемы?
Мы ведаем, з чаго гэта пачалося. Гэта пачалося з санкцый супраць Белнафтахіму, але мне невядома, наколькі сур'ёзнымі аказаліся гэтыя санкцыі, ці там сапраўды ёсць вялікія страты. Ці гэта больш маральнае раздражненне беларускага кіраўніцтва з нагоды таго, што вось Злучаныя Штаты зрабілі такія дзеянні. Калі гэта сапраўды вялікія атрымаліся страты, то гэта можа цягнуцца вельмі доўга. Калі гэта толькі маральнае незадавальненне, тут крыху іншае, яно там праз пэўны час можа прайсці.
Ці пройдзена ўжо тая рыса, пасля якой абедзве краіны, ну, асабліва Беларусь, як слабейшая ў гэтым канфлікце, могуць зразумець, што далейшая эскалацыя напружанасці можа прынесці ўжо вельмі сур'ёзную шкоду і эканамічным, і палітычным дачыненням?
Я мяркую, што рыса яшчэ ўсё ж не пройдзена, і не выключаю, што нейкія дзеянні беларускіх уладаў у адказ будуць, напрыклад, могуць таксама адмяніць выдачу ўязных візаў у Беларусь па грамадзянам Злучаных Штатаў. Але ўсё ж падаюся, што да самага горшага, да разрыву дыпламатычных адносінаў справа ўсё ж не дойдзе.
Пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт палітолях Андрэй Фёдараў. А зараз агляд беларускага недзяржаўнага друку. Яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Які ўдзел бралі вашы землякі ў стварэнні БНР? Рэгіянальная газета, якая выходзіць у Мадычна і распаўсюджваецца таксама ў суседніх раёнах, змясціла даследаванне вілейскага краязнаўцы Анатолія Рогача, прысвечанае 90-годзю БНР. Распавідае журналіст Сергей Зянька.
На палаце куферак матэрыял называецца «За незалежную Беларусь змагаліся і вілейчане». 25 сакавіка 1918 года Радай Беларускай Народнай Рэспублікі, якая была створаная напярэдадні, Беларусь была абвешчаная незалежнай і свабоднай дзяржавай. Актыўны ўдзел у арганізацыі і рабоце Рады прынялі прадстаўнікі і ўраджэнцы вілейшчыны Антон Аўсянік, Леонард Заяц і Александр Уласаў. Матэрыял пра гэтых людзей напісаў вілейскі краязнаўца Анатолі Рогач.
Слуцкі інфакур'ер паведамляе пра яйка рэкордных памераў, якое знесла курыца ў вёсцы Лучнікі Слуцкага раёну на падвор'і Раісы і Андрэя Ілюкевічаў. Яйка важыць болей за 200 грамаў, у даўжыню мае 10 сантыметраў. Журналіст Алесь Дастанка розповідає про рекордсменку, яка знесла таке небувале яйко.
Курица, яка знесла, це порода Легорн голландський. Це такі відносно невеликі кури, коли порівняти з домашньою курою русською білою. Яйко вона могла знесла, але знесла. І вони там розказували, що вона там два тижні ходила, квахтала, і ось потім вони укладки побачили це велізне яйко. І вони зараз хочуть до Пасхи розмалювати це яйко, і як це робить у селах білоруських, поставити його коля іконки. В хаті їх вона буде стояти там їх весь год до наступної Пасхи.
За що керівника першого білоруського телеканалу відлічили з Львовської військово-політичної вучельні? І де він потім вчився, щоб отримати диплом об вищій едукації? Інтерв'ю з Олександром Зимовським змістила «Комсомольська правда» в Білорусі. Некоторые тайны раскрывает журналистка газеты Ирина Козлик.
Учился он на журналиста, отчислили за недисциплинированность. Это как минимум должно быть неоднократное нарушение какого-то. Да? Одно никогда не отчисляется.
Олег Груздилович подрихтовал огляд сегодняшнего недержавного друку.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і увечері.
У передачі Олександра Помідорова
«Гукапіс».
Вітаю. Протягнем сачыць за Андреем Плесановым да ягонымі групамі. Дуэт «Бывай маладосць» граў па клубах і праіснаваў ажно да 2001 года. Якраз састаў пашырыўся за лік бубнача і басыста, потым адбылася замена гітарыста. Стала зразумела, што гэта ўжо нешта іншае пачынаецца. І тады Плесанов назву перамяніў на ўжо вядома цяпер «План». А ў 2002 годзе нарэшце прыйшоў час, калі Плесанов з паплечнікамі адчулі ўласную моц, каб запісаць альбом. Назбіралі ажно 2 тузіны расійскамоўных песняў. Андрэй паклікаў вядомую гукарэжысэра Геннадзя Саракваша, каб разам адабраць найбольш якасныя творы ды прыступіць да запісу на ягонай студыі.
Гэта было ў пятніцу, 5 ліпеня. Я памятаю добра, бо гэта змяніла маё жыццё, мой лёс. Геннадзь прыйшоў, грошы я яму не даў, але падрыхтаваўся, як заўсёды Плесанов падрыхтоўваецца. Гэта некалькі сваіх напояў, яшчэ нешта. Прыблізна ў палову другой ночы заспяваў на беларускай мове, ён кажа: «Слухай, а яшчэ ёсць песні?» Я яшчэ заспяваю, яшчэ ёсць, ёсць. І так набралося песень 5 ці 6. Ён кажа: «Слухай, а чаму ты не зробіш альбом на беларускай мове?» А навошта? Ну як навошта? Расійская мова нам не патрэбна. Мы живем в Украине, Беларусь. И вот эти слова были для меня лёсавызначальными. И я за 2 тыдні написал еще до первого альбома 7 песен на верши Андрея Бурсова и выпустил первый альбом «Блюз у конце туннеля».
Альбом з'явился в 2003 году, выдаденный самотужно Плесановым, без спадзяванняў на выдавецтве. Диск пошел неблаго, улетку с этой же программой «План» поехал на блюзовый фестиваль «Ноц блюзова» у польский город Рава Мазовецка. Одночасно часово почав формуватися новий альбом, що був доволі хутко записаний і видадений під кінець того ж 2003 року. Отримав він назву «Вам слово, Джон Ячмін», де упершиню був оформлений власними мастацькими працями Андрея Плясанова.
Наша спадщина знову обкрадена, слава княжная чесні вогні, а мне дадена, дадена, дадена берегчи яє корані. Богом дадзена, перададзена, з тым, хто бачыў шчаслівым свет. Упілася ў душу маю гадзіна, я забыў, а яна жыве. Упілася ў душу маю гадзіна, я забыў, а яна жыве. Распрададзена за капейчыну, наша вольнасць і кропка тьма. Ці моя, може, думка приспешена, ці неволі навокал нема. Ці моя, може, думка приспешена, ці неволі навокал нема. Мова матчина заняволена, сором глянуть у вожі сябрам. Примаки своєй долей здоволені, доля горкая дадзена нам. Рымакі сваёй долей здаволены, доля горкая дадзена нам. Амер звели соловки памяти, загугнявили мост груганы. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куди кликают вас яны. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куди кликают вас яны. А накликают, ой, накликают тые глюжины без лишь бед. За незломность живучесть великую я люблю родный край тебе. За незломность живучесть великую я люблю Беларусь тебе.
У Менску 7:30. Вы на хвалях Радио Свобода. У Праской студии по-ранейшему Ганна Соус
и Кастусь Бандарук.
И еще раз день добрый. Сегодня четвер, 20 соковика. Сегодня гостем ранешнего эфира старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зенон Пазняк. Мы расскажем, как отзначали День воли у 2001-2005 годах, прогучать архивные записи. Пропануем цитаты минулого и анонс передачу, которые выйдут у эфир сегодня вечером.
Але найперш еще раз коротко про подеи у свете.
Вокол свету за 100 секундов.
Лідар Аль-Кайда Асама Бін Ладен прыгразіў ўразвязу помстай за чарговую публікацыю карыкатураў на прарока Мухаммада. Рашэнне адхіліць Садама Хусэйна ад улады было правільным, і ў гэтай вайне Амерыка можа і павінна перамагчы. Такую заяву зрабіў прэзідэнт США Джордж Буш у сваім выступленні ў Пентагоне з нагоды 5-й гадавіны пачатку вайны ў Іраку. Амерыканскі прэзідэнт ухваліў вайсковую дапамогу Косаву. Белы дом паведаміў, што будзе разгледжаная кожная заяўка косаўскіх лідараў на пастаўкі ўзбраення, што павінна паспрыяць бяспецы і стабільнасці на Балканах. Незалежнасць Косава прызналі чарговыя краіны Баўгарія, Вугоршчына і Харватія. У адказ на сумесную заяву гэтых трох суседніх краінаў Белград адклікаў з Загрэбу і Будапешту сваіх амбасадараў. Падраздзяленні паліцыі АН вярнуліся ў сербскую частку гораду Косаўска-Мітравіца, адкуль яны былі выведзеныя 3 дні таму, пасля таго, як у горадзе адбыліся хваляванні. Раней АН ўсклала на ўлады Сербіі віну за хваляванні ў горадзе, у выніку якіх загінуў адзін украінскі міратворац, былі параненыя 60 міратворцаў і супрацоўнікаў паліцыі АН, а таксама 70 косаўскіх сербаў. Прэзідэнт США Буш заявіў свайму грузінскаму калегу Міхаілу Саакашвілі, што Вашынгтон будзе выступаць за далучэнне Грузіі да НАТА. Падчас сустрэчы ў Вашынгтоне прэзідэнты абмеркавалі праблемы грузінска-расійскіх дачыненняў, а таксама сітуацыю ў Абхазіі і паўдзённай Асеціі. У Арменіі афіцыйна закончыўся 20-дзённы рэжым надзвычайнага становішча. Яно было ўведзенае 1 сакавіка пасля таго, як у сутычках дэманстрантаў з паліцыяй загінулі 8 чалавек, 7 дэманстрантаў і 1 паліцыянт.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. У Менску 7:33. І яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Гостем ранішняга эфіру старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. На гэтым тыдні мы расказваем пра тое, як праходзілі акцыі з нагоды Дня волі ў розныя гады. Сёння пра акцыі 2001-2005 гадоў.
Была галавакружная пагоня. Мы выскачылі з машыны ў раёне вуліцы Каховскай. Там мяне скруцілі. Як аказалася, гэта была страла.
Прагучаць архіўныя запісы пра 90-е ўгодкі БНР будуць гаварыць людзі на вуліцах Гомеля. Мы таксама пагаворым пра палітычны піар, прагучыць ранішні рэпартаж пра вясковыя дамы быта на Гарадзеншчыне. Вы пачуеце таксама, пра што пісалі газеты 20 сакавіка ў розныя гады і анонс перадачаў, якія выйдуць у эфір сёння ўвечары. Але найперш прагноз надвор'я. У Беларусі сёння воблачна з праясненнямі, кароткачасовы снег, месцамі на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра у Магілёве і Віцебску ад 0 да плюс 2, у горадні і Менску 1-3, у Берасці і Гомелі 2-4 градусы цяпла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння госць ранішняга эфіру, старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. Зінон Станіславіч, найперш хочу запитатися, як ви будете відзначати 90-ті угодки Білоруської Народної Республіки?
Я запрошений на конференцію в Прагу, і там буду 22-23, а потім буду в Варшаві. Буду це святкувати тут, у Варшаві разом з собрами.
Скажіть, калі ласка, Зінон Станіславіч, які з каштовності у Білоруської Народної Республіки, з вашого глядіша, залишаються актуальними і сьогодні для білоруських патріотів?
Актуально те, що діячі Білоруської Народної Республіки у вельми тяжких умовах окупації, у тяжких умовах Берестейського міру, так званого, які заключили чужі люди і яким розривали Білорусь на частки, у цих тяжких умовах діячі білоруського відродження підняли стяг незалежності. Вони запалили зорку, яка горить по сьогоднішній день.
А як на вашу думку, наскільки серйозна тепер погроза незалежності Білорусі у порівнянні з 18-м годом, коли була об'єшена БНР, і ось 91-м годом, коли була об'єшена Республіка Білорусь?
Тепер погроза вельми серйозна, тому що ми маємо справу з той же самою імперською ідеологією, той же самой імперської психології, що і 100, і 200 годів тому, але ми маємо справу з другою системою влади. 200 годів тому це був царизм, це був царський абсолютизм. 100 годів тому це були большевики, це був большевизм, комунізм, тому що фактично комунізм це була форма російського імперіалізму. І тепер ми маємо справу з гібізмом. Это той випадок, коли усю уладу, абсолютную уладу в Росії переняло КГБ. Эта система вельми і вельми небезпечная для культури, для незалежності.
Зінон Станіславович, коли при кінці 80-х, початку 90-х ви вивозили на вулиці десятки, сотні тисяч чоловік, як ви лішите, люди йшли за вами за національну ідею чи супроць комунізму? І ось тепер, коли люди виходять на вулиці у меншій, правда, кількості, як ви лішите, вони виходять супроць Лукашенки чи знову ж за національну ідею?
Люди виходили 20 років тому супроць комунізму і за національну ідею, і за справедливість. Саме важливе, що білоруси виходили за справедливість і національну, і соціальну. Ось це вельми важливий момент. Тепер люди живуть у перевернутому світі, світі дезінформації. І це вельми небезпечний момент, коли люди не знають причин їхнього дрянного стану. При той уладі комуністичної люди уже ведали, що причина у комунізмі, причина у Совєтському Союзі. І авангард громадства змагався і повів за собою всі маси. На сьогоднішній день ще громадство кінчатково не заспіло, каб, як Купала писав, зрозуміти, де пече, де студить. І у гэтым задача білоруської адраджанської еліти, каб допомогти хучей нашому громадству і нашим елітам зрозуміти гэту складану обстановку.
Зінон Станіславіч, ось не могу вам не задати питання про Куропати. На минулому тижні відбувся черговий акт вандалізму у Куропатах, і дякуючи намаганням сябрав консервативно-християнської партії БНР, всі 36 опаганених крижов були відновлені. Як ви лічите, чому це місце регулярно становиться об'єктом вандалізму і ясно, що не черговых хуліганів?
Тому що Куропати свідчать об геноциді російського комунізму. Це свідчення. Свідчення, якое підтверджається уліками, якое підтверджається трупами. Там знайшли забитих людей, яких вони забили. До Куропатів вони відчували себе вольніше, тому що це була абстрактна говорка. Але вони ведали, що не дойде справа до суда, бо на суді запотребують факти. Так от тепер Куропати свідчать об тим, що їх можна і треба притягувати до суда. Є трупи, які вони забили, ми їх знайшли. І вони це розуміють. І тому вони усі ці роки, скоро вже 20 років, змагаються, каб знищити місце злочинства.
Гостем ранішнього ефіру «Свобода» був старшиня консервативно-християнської партії БНФ, відкривальник Куропатів Зінон Пазняк. На гэтым тыдні мы згадваем акцыі з нагоды Дня волі розных гадоў. Сёння Любоў Лунёва раскажа пра акцыі 2001-2005 гадоў. У 2001 годзе людзі сабраліся на юбілейнай плошчы, а мапуцы не здолелі правесці затрыманне адразу, бо каля 5000 удзельнікам акцыі «Калёнай» удалося прайсці вуліцамі Максіма Танка і Драздана праспект Машэрава да стэлы «Горад-герой». Міліцыянтамі кіраваў міністр ўнутраных справаў Уладзімір Навумаў. Гаворыць Вінцук Вячорка.
Асабіста спадар Навумаў, страшэнна нервозны, умяшаўся ў справу і пачаў асабістым прыкладам паказваць сваім падначаленым, як трэба дзейнічаць. Мяне вялі аж да вуліцы Даўмана, дзе мяне чакалі сябры з машынай, мы ўскочылі ў машыну, і пасля гэтага была галавакружная пагоня. Мы выскачылі з машыны ў раёне вуліцы Каховскай, там мяне скруцілі, як аказалася, гэта была страла.
У 2002 годзе святкавалі дзень волі ў скверы Янкі Купалы. Раптам пад'ехалі аўтобусы з амапаўцамі і пачаліся затрыманні ўдзельнікаў акцыі, якія выходзілі з парку на праспект. Зміцер Бандарэнка прыгадаў, што назіраў, як затрымлівалі людзей каля крамы «Крышталь».
Калона якраз пайшла наперад, і я стаяў каля кафе «Брыганціна» выпадкова. Пад'ехалі амоновцы, закінулі в автобус і сказалі: «А, папаўся!» Потым быў суд, штраф, здаецца, там каля $300.
У 2003 годзе, 23 сакавіка, сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ намагаліся наладзіць святочнае шэсце па праспекту Шанцішка-Скарыны, але амапаўцы разагналі акцыю. 25 сакавіка акцыю арганізоўвала партыя БНФ. Каля паўсотні чалавек сабраліся на плошчы Якуба Коласа. У выніку дзясяткі затрыманых. У 2004 годзе Дзяніс Буніцкі, Валянцін Баранаў і Вячаслаў Сіўчык на Кастрычніцкай плошчы прыкавалі сябе да ліхтароў. Вячаслаў Сіўчык прыгадаў тую акцыю.
Плакаты, якія мы трымалі тады на грудзёк, яны актуальны і для сённяшняй сітуацыі. Напрыклад, у мяне асабіста быў, што беларусы маюць права выбіраць уладу. У маіх калег «Нехай жыве Беларуская Народная Рэспубліка».
У 2005 годзе Андрэй Клімаў заклікаў грамадзянаў Беларусі сабрацца на Кастрычніцкай плошчы з патрабаваннем адстаўкі Александра Лукашэнкі. Каля 2000 чалавек не змаглі прарвацца пра затачэнне спецназаўцаў. Людзей выціскалі спачатку на вуліцу Леніна, а потым да палаца спорту. Людзі яшчэ некалькі разоў намагаліся выходзіць адтуль дробнымі групамі на плошчу, але зноў выціскалі ў бок Нямігі, гаворыць Барыс Гарэцкі.
У раёне плошчы Свабоды адбыўся такі цікавы інцыдэнт. Дэманстранты, яны пазналі аператара беларускага тэлебачання, які ўвесь час робіць палітычныя сюжэты пра сітуацыю ў Беларусі, і пачалі закідваць яго снегам. Ну, безумоўна, міліцыянты ўспрынялі гэта як правакацыю і рынуліся ў атаку. І тады было затрымана якраз такі некалькі дзясяткаў чалавек.
А зараз я прапаную паслухаць з архіваў «Свабоды» фрагмент рэпартажу Любові Лунёвай 25 сакавіка 2005 году.
Зараз я знаходжуся на Кастрычніцкай плошчы, і вось ідзе так званая зачыстка. Спачатку некалькі чалавек затрымалі яшчэ ля цырульні Мара. Там былі даволі сур'ёзныя бойкі, бо дэманстранты кінулі у ОМОН некалькі снежкаў, і тыя расцанілі гэта як халодную зброю. Сапраўды гэта была халодная зброя. Пачаліся сутычкі, аднаго хлопца вельмі моцна збілі, разбілі яму акуляр. Моцна вельмі збілі дзяўчыну 15-гадовую. Усяго на гэты момант каля 30 чалавек ўжо затрыманых. Тут спачатку намагаліся, вось літаральна некалькі хвілінаў таму, зрабіць жывы ланцуг з партрэтамі Марыніча, зніклых, патрабавалі свабоду палітвязням і тым, каго затрымалі напярэдадні акцыі, і прадпрымальнікаў, якіх не пусцілі сёння на плошчу. І вось зараз я тут стаю. Прайшлі некалькі аўтобусаў зноў з ОМОНам, шмат моладзі, і пачаліся зноў гэтыя сутычкі. ОМОН выціскае людзей з плошчы даволі груба, нават я чула сама нецэнзурную лаянку некалькі разоў, і яны нават зараз ужо груба сталі сябе паводзіць нават і з журналістамі.
Гэта быў архіўны запіс. А заўтра Любоў Лунёва раскажа пра тое, як адзначалі Дзень волі ў 2006 і 2007 годзе. Вы на хвалях Радыё «Свабода». Як вы збіраецеся святкаваць 90-е ўгодкі Беларускай Народнай Рэспублікі і што ведаеце пра БНР? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Важная дата для патриотов, для жителей Беларуси, но просто она как-то не так, может, разрекламирована, я не знаю как. Нет массовости этого мероприятия, может, здесь с политикой, с нашей.
Коли только у меня будет такая махчимость потрапить на Минск, так я пойду на акцию, якая плануется у 18 годин 25-го соковика.
Слышал об этом празднике, но праздновать не собирался, в принципе. Нам преподаватели в вузе рассказывали, что еще когда БССР организовывалась, там были одна сторона за БНР, а другая за БССР. Получилось БССР. И те люди, приверженцы той идеи, они остались как бы своей идеей, что должна быть БНР. Ну и до сих пор там есть свой урад.
Чув, что будет проводиться агульнанациональная диктовка. Хотел бы долучиться.
Собираемся, как все, молодежь, на площади. В 1918 образовалась впервые республика наша, наше государство.
Я вывешу на своей улице бело-червоно-белый стяг.
Так как отмечать будем? За столом будем отмечать.
Мы еще пока об этом не думали.
Коли не смогу доехать в Минск, то дома буду святковать у семьи. Коли была сторона БНР, обновилась незалежность белорусской державы. На жаль, что она шмат часу не происнавала. БНР фактично знищили большевики.
Ну, я вообще не знаю, в каком это году БНР было.
Заняты очень сильно. Работа, учеба. БНР, Белорусская Народная Республика, стала независимой, когда СССР создали.
Покуль не плановала, але я думаю, что буду раздавать некие оппозиционные газеты на улице.
Мы и не ведали про 90-годие. А колено? С истории Беларуси не отклалось.
Святковать буду обовязково. Збираюся принять удел у мероприемствах святочных объединенных демократичных сил у Гомеле. То бок наведать экскурсию по памятных местах и принять удел у национальной диктовки. Ну а вечером обовязково с семьей за столом.
Гамельчуки про 90-е угодки БНР. У Менску 7.45 и зараз Кастусь Бондарук нагадая основные белорусские подеи.
Вакол Беларуси за 100 секундов.
Амбасада США у Менску часово припинила выдачу визов громадянам Беларуси. На официальном сайте амбасады тлумачится это тем, что урад США разглядая рекомендации МЗС Беларуси об скорочении штату посольства США и ресурсы амбасады, отдаденные иншим приоритетам. Александру Казулину знову отмовили у змягчении покарания. Про это администрация колонии Витьба-3 поведомила у листе дачцы вязня Юлии. 13 сакавіка яна звернулася с просьбой заменить термин покарання, який застався на громадские ці поправчыя працы, а так само перегледзець 10 порушенняў режиму у часе утрымання у калоніі. Ваукавыску Миколай Аутухович долучился до голодовки солидарности с Казулином. Это 6-я голодовка политвязня Аутуховича. Суд Центрального района Менску призначил на 1 красавіка дату судового поседжання у справе активиста незарегистрованной организации «Инициатива» Андрея Кима. Его затримали подчас разгону акций предпринимальников и обвинователей у погрозах на адрес супрацовников ДАИ. Сябры консервативно-христианской партии БНФ наладили патрулявание Куропатского лесу. Такое решение принятое после недавнего чергового акту вандализму. Раней на Талацы активисты партии отремонтовали 36 зломанных крыжов. Амбассадоры Болгарии, Израилю и Польши взяли удел у примеркованной до 90-годия БНР агульнанациональной диктовки, якая отбылась в офисе агентства «Белапан». Самая массовая диктовка пройдет 23 сакавіка у офисах партии БНФ и Товариства белорусской мовы.
І зараз про надвор'я. Температура повітря у Могильові і Вітебську 1 до плюс 2, у городній Мінську 1-3, у Бересті і Гомелі 2-4 градуси тепла. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7.47. У многих країнах світу займаються метанакерованим створенням, розвитком і просовуванням становчого іміджу держави. Ось Олександр Лукашенко, як мяркується, звернувся по допомогу до британського лорда Тімоті Белла, який був дарацем Маргарет Тетчер, Бориса Березовського, уряду Саудовської Арабії і екс-прем'єра Таїланду. Чи легко буде працювати з подару Беллу, що думають відомі білоруські і заміжні політтехнологи, висвітляла Іна Студінська.
Старшиня ради директору відомого російського центру політичного консалтингу Нікола М. Ігор Мінтусов, який провів десятки піар-кампаній у Росії, Монголії, Литві, Польщі, США, лічить.
Естественно, буде не то, що дуже тяжело, а чрезвичайно тяжело. Піар – це не некоторі панацеї від бед і магії, особливо в політиці. За піар повинні стояти якісь определені політичні дії, інституціональні рішення. Це вопрос включається в тому, наскільки Тімоті Беллу буде можливість підкріпляти його піаровські дії. Идеи реальными политическими действиями руководства Беларуси.
Белорусский политолог Ирина Бугрова выказала такое меркование.
Созданный образ, достаточно негативный образ такого закрытого пространства.
пространств. Надо преодолеть очень многие стереотипы внутренней и внешней политики. И в первую очередь преодолеть то, что я бы назвала кризисом самоидентификации. Не может быть такая противоречивая идентификация внутри и такой хороший, милый, белый и пушистый образ снаружи.
Керавник литовской пиар-агенции No Respect Y&R Паулюс Синюта, який зараз распрацовывая имидж Литвы як смелой краины, признается.
В Беларуси будет трудно. Я бы не брался такой работы. В сегодняшнем мире никого не обманешь. Наверное, где-то в Боливии тоже повышали пенсии. Вы слышали про это, нет? Это такой inside outlook. То, что мне важно, почему-то должно быть всем важно. Я думаю, господин Белла и сумеет поговорить с господином Лукашенко, что такие трюки не очень кому-то интересны. Но все-таки, наверное, самая же большая проблема, что Беларусь мировым обществом видна как недемократическая страна.
Александр Лукашенко при встрече с лордом Беллом давал порады, на что звернуть увагу. До прикладу, что в Украине подвышенная пенсии. Где спрацуют такие аргументы? Меркование старшини российской компании Никола М. Игора Минтусова.
За рубежом общественность реагирует на другие темы. Оппозиция или там политзаключенные, если они есть. Сказать, что повышение пенсии кардинально сменит имидж Беларуси за рубежом, это точно неправильно так считать.
Поводля международной организации Amnesty International британских экспертов, Лукашенко бадай стане самой складанной задачей за всю карьеру 66-годового майстра пиар лорда Белла. Меркование политолога Ирины Бугровой.
Я думаю, что какие-то манипулятивные практики возможны, но я не думаю, что это очень сильно понравится Тимоти Беллу. Какие деньги не платили, а реноме человека, который создает образ, это тоже очень важно.
Політолях Ірина Бугрова. Ви на хвилях Радіо Свобода. Зараз ранішній репортаж з містечка Індура, що на Городенщині. Наш кореспондент Міхал Карнєвіч наведав місцевий дом бита. Практично усі 11 обов'язкових послуг, які предоставляються військовим жахарам державними битовими службами, з'являються стратними, говорять спеціалісти. Каб не фінансова підтримка з боку держави, комплекс на прийомних пунктів на вісках наогул би не існувало. Міхал Карнєвіч.
Ранішній репортаж «Свободи».
Я у містечку Індура, що у 20 кілометрах від Городні. Заходжу у комплексно-прийомний пункт Городенського райбіткомбіната. Тишиня. Захачиться Марія Маркевич у одної особі, прийомщиця, і швея, і прибиральщиця. Розповідає, що їх пункт обслуговує, окрім Індури, ще 19 вісок. Тому, як правило, в віддалених вісках люди користуються їх послугами вельми рідко. Два рази на тиждень я наїздить машиною по вісках і забираю поламані телевізори, льодовні, обуток для ремонту, інше, і відвозить у район. У гетим заключаються послуги прийомного пункту. А якими послугами найчастіше користуються ваші клієнти, які живуть непосередньо у Індури?
Парикмахерская, обувщик, ремонт одежды. Теперь еще вот как прачечная стирка. Да, и компьютеры. Дети такие довольные, это вообще.
Повыш с покоем, где стоят компьютеры, покой ритуальных принадлежностей. Венки, труны.
Ну, на этой неделе, я говорю, вот за эту неделю 5 гробов купили. Это смертность большая с округи всей. И с Одельска приезжают из-под Липок, и со Стародубовой, и с Луцковлян, и с Рогачей.
Перед церунлі сядять дівчата і чекають свої черги. Питаюся, чи користуються ще ніякими послугами прийомного пункту.
Ну, ми тільки постригся.
Тільки постригся?
Да.
А от комп'ютер погуляється?
А ми як би не відсюди, ми...
А скільки?
Старотувати, далековато відсюди.
Скільки це кілометрів?
7.
І так дівчатам завсюди, каб зробити фризуру, доводиться їздити за 7 кілометрів у Індуру. І не кажуть, що їх вісці шмат молоді і потреба у послугах єсть.
Ну да, ну у нас как бы много молодежи, но там ничего нету, как бы дом быта тоже нет. Да, ну допустим, компьютерный зал был даже очень, да. Ну все, как бы там подшить, может что-нибудь такое в своих цех тоже нужно было бы.
Подарение Маркевич каже, что собирается на агул звольняться, покольки я заробок кладаю 300 тысяч белорусских рублей, а прожить за это на ватуёсы довольно складано. Захачи Городенского райбиткомбината Василь Ковальчук каже, что их организация предоставляет все 11 бытовых послугов на вёсках района и ведает, что заробки у ягоных супрацовников невеликие.
Все бытовые услуги, особенно социально значимые, они в сути своей убыточные. Рентабельности там ноль. И про это не приходится говорить. Но здесь мы, помимо бытовых, как говорится, бытовых услуг, мы наладили производство бетонных ограждений. И на сегодняшний день, вот уже, я думаю, так за март месяц прогноз 200 миллионов мы заработаем на ограждениях. Вот это и помогает убирать ту отрицательную рентабельность.
И тому Василь Ковальчук лечит, что развивать службу бытовых послуг можно только, коли держава даст им поболее свободы.
Ранішній репортаж «Свободи».
Ранішній репортаж з мястечка Індура, що на Городенщині, підрихтував Міхал Карнєвіч. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз слово з Дмитру Подбярискому, що писали білоруські газети 20 соковіка у різні гади.
Цитати минулого. День добре. Ось які згадки про минуле адшукалися у газетних публікаціях від 20 соковіка різних годів. Лім на гэтым тыдні 1938 году друкує промову прокурора СССР Вышинскага на процесі правотрацкіскага блоку. Я напомню вам допыт подсудного Рыкова на питанне аб тым, што прадстаўляла сабой буржуазна-фашысцкая арганізацыя, якая дзейнічала ў Беларусі пад кіраўніцтвам Галадзеда, Чарвякова і Шаранговіча. Рыкаў павінен быў прызнаць, што нават назначэнне колькі-небудзь буйнае асобных работнікаў на кіруючыя пасты ў Беларусі папярэдне ўзгаднялася з польскай разведкай. Той же Лім, але 10 гадоў пазней, критикує творчість архітектора Лянгбарда. У будинку ж Белорусского державного театра опера и балета майстра, безумовно, допустил доволі буйные помилки у плане, як, наприклад, несуразмерно великое фойе у поравнанні з об'ємом глядельной залі, наявность мертвых об'ємов у боковых секторах залі, недопрацаваность фасаду. Усе гэта свідчить об далеко не здавальняючим рашенні разглядаемого твору. До теперішнього часу у Білорусі знайдені 4 метеорити, пише у 1978 годі «Вечерній Мінськ». Железокам'яний метеорит Брагін з'являється найбільшим серед паласітів, знайдених на території Совєтського Союзу. Описана вага усіх його відшуканих і описаних екземпляров досягає 800 кілограмів. Магчима, йон упав у догісторичні часи. Знайдені покуль 10 екземпляров брагінського метеориту. Основне їх местознаходження – вёска Капоранка во урочище Куповки и вёска Крупки. Цитаты минулого.
У Мінську 7.57, а зараз некалькі словаў про аўтарскія перадачы, які прагучаць у ефіры «Свабоды» сёння ўвечары. Чарговае падарожжа «Свабоды».
Гута Залессе, за савецкім часам вядомая як шклозавод у пасёлку Партызанскім, налічвае 260-гадовую гісторыю. Але з 2000 года завод, на якім працавала большасць жыхароў пасёлку, закрыты.
У вечаровым эфіры падарожжа з Дмітра Бартосіка. У беларускай Атлантыдзе аўтар Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Захарам Шыбекам пра турэмную сістэму Беларусі за часы Расійскай імперыі.
До приходу расейцев на белорусских землях не было великой колькости острогов, бо в Великом князстве Литовском у судовых выроках перважали грошовые штрафы, а не туремные изневоленни. А российским уладам турмы запотрабовались у великой колькости.
Белорусская Атлантида, як заусёды, у чацвер у вечары. Сёння об 11 гадзіне паводле менскага часу на веб-сайте «Свабоды» адбудзецца онлайн-конференция со старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай. Задавайте свои пытанні, адрес свабода.орг. І на гэтым мы завершаем гадзіну працы ў живым эфіры. На развітанне прагучыць «Пагоня» у выкананні Дэнджыка. Заставайцеся со «Свабодай».
Тривожний бачую за країну родимую жах, вспомню гострую браму святую і ваяков на грозних конях. Белой пене проносяться коні, груд замкнуться і тяжко хрипять старода. Дядьми уздогон, что забыли тебе. очами. Не давайте чужинцами быть, хай почують, як серця ночами парадимой сторонці болить. Мати родная, мати країна, не устішиться етакі боль. Ти, пробач, ти прийми свого сина, за тебе я умерти дозволь. Тут ці лятуть ти, як вони.